Galatianna tuk faru. Ni apostol Poli tan amin'ny konsily fionambe tan Jerusalema. Galatianna tuk faru ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary no ny afaka efatra ambin'ny folo taona dia niakatra tany Jerusalema indray izaho sy Barnabasy ary Titosy dia nentiko niaraka tamiko koa. Ary niakatra araka ny fanambarana aho ka nambarako taminy ny filazantsara izay toriko any amin'ny Gentilisa, nefa nangingina ihany tamin'izay manandaza fandrao ho miazakazaka foana aho na efa niazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza dia tsy mba noterena foforana na dia grika aza izy, dia noho ny rahalasandoka nampidirina misokosoko izay niditra mangingina isafy ny fahafahantsika izay ananantsika amin'i Kristy Jesosy mba hanandevozany antsika. Fa tsy nentiny koa ireo izahay na dia ory iray monja aza mba hitoerany fahamarina ny filazantsara aminareo. Fa ny amin'ny olona hatao ho manandaza na nanahoana na nanahoana izy dia tsy mampaninina ahy, Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Izaho tsy nomen'ireo manandaza ireo saina na tamin'inona na tamin'inona. Fa hafa kosa no nataony, fa no nihitany fa notolorana ny filazantsara ho adiditra ho an'ny tsy voafora aho tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Fa izay niasa ho an'ny Petera haapôstôly azy ho an'ny voafora no niasa ho ahy koa ho an'ny Gentilisa. Ary no nifantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry ny fahasoavana nomena ahy, dia notolorany ny tanana ankavana ny fihavanana izaho sy Barnabasy mba hankany ny Gentilisa izahay, fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Izao ihany no tiany, dia ny mba hahatsiarovanay ny malahelo sady nahazoto ahy indrindra raha teo ny hanao izany. Nanohitra ny apôstôly Petera ny apôstôly Paoly, tsy afangaro ny lalàna sy ny fahasoavana. Galatianina toko faharoa ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary no ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-nihinana tamin'ny Gentilisa ihany izy. Fa no ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-niatsara velatsy taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsy iny koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarina ny filazantsara ireo dia hoy izaho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny Gentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny Gentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny Gentilisa. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna? Satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'i Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatra izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy.